Alegeri locale 2024. Dezbateri electorale.
Bună ziua și bun găsit, sunt Mircea Apostolescu și vă invit la dezbaterile electorale București FM. La finalul acestei scurte campanii electorale, noi, bucureștenii, ne vom putea alege atât primarul și Consiliul Local din sectorul în care locuim, cât și primarul general al capitalei și reprezentanții din Consiliul General al Municipiului București. Primăriile și consiliile locale, Primăria Capitalei și Consiliul General sunt esențiale pentru noi, pentru cetățeni, pentru comunitățile locale în care trăim, pentru că activitatea lor se răsfrânge în mod direct asupra dezvoltării comunității locale, asupra calității vieții fiecăruia dintre noi. Datorită sau din cauza administrației locale, avem sau nu apă curentă și canalizare pe stradă, căldură și apă caldă în apartamente, respirăm un aer mai curat sau mai poluat, vine sau nu la timp autobuzul curat, cu aer condiționat sau încălzit după anotimp, avem sau nu străzi asfaltate și curate, avem sau nu locuri în creșe, grădinițe și școli, se ridică sau nu gunoiul și așa mai departe. Așadar, la aceste alegeri locale, fiecare comunitate ar trebui să caute mai degrabă gospodari decât oameni politici, credem noi. De aceea, în cadrul dezbaterilor electorale București FM, le propunem tuturor candidaților să nu apeleze la acuzații reciproce și la atacuri la persoană. Pe noi, cetățenii orașului, ne interesează să cunoaștem soluțiile pe care diversi candidați le propun pentru problemele reale ale orașului sau ale sectorului respectiv. Iar interesul candidaților este să ne convingă fiecare că au cele mai bune soluții, credem noi. Tot din acest motiv, tematica dezbaterii este adaptată atribuțiilor și competențelor fiecărei administrații locale. Structura dezbaterii va fi bazată pe întrebările noastre legate de realitatea administrativă a Bucureștiului, de problemele reale ale comunităților locale, întrebări la care candidații vor avea timp egal alocat pentru răspuns pentru fiecare întrebare. Ordinea respondenților se va schimba la fiecare întrebare. Vom începe cu ordinea înscrisă pe buletinele de vot, pentru ca apoi fiecare participant care a răspuns primul să devină ultimul respondent la următoarea întrebare. Astăzi găzduim aici prima dezbatere care este dedicată primăriei sectorului 6, sectorului 6 și problemele acestui sector. Au răspuns invitații noastre, au onorat invitația noastră, doamna Monica Iagăr de la AUR și doamna Ana Maria Mihaela Ștefan de la Alianța Dreapta Unită. Sărut mâinile, doamnelor, bine ați venit!
Bună ziua!
Bună ziua!
Menționez că în București FM a invitat toți candidații care concurează pentru această primărie, unii dintre ei însă au declinat invitația noastră. Și pentru a intra în problematica administrativă, am să-mi permit să vă supun atenție următoarea întrebare: care ar fi, în opinia dumneavoastră, primele trei cele mai importante probleme ale sectorului 6, doamna Monica Iagăr, vă rog frumos.
Din punctul meu de vedere.
Din punctul dumneavoastră de vedere, evident.
A celui care vreau să fac ceva în sectorul 6. Din punctul meu de vedere și a cetățenilor pe care i-am întâlnit pe stradă, nu numai al meu, prima este cea a reabilitării blocurilor. Blocurile sunt în urmă rău de tot, cu toate că domnul Ciucu a promovat acolo că a făcut 100, n-a făcut decât 30 de blocuri în 4 ani. A doua problemă, ca să nu mă lungesc, ca să putem să vorbim fiecare invitat ce avem de spus, a doua problemă este cea a parcărilor, care de asemenea au vândut locurile de parcare cu niște prețuri și au făcut locuri de parcare unde te miri cine știe ce, pe spațiu verde. Gândirea, cred că, a pornit prost și oamenii sunt foarte nemulțumiți. În momentul de față, un loc de parcare în sectorul 6 costă 150 de euro, 600 de lei pe lună, iar ăla se ia aleatoriu într-un sistem pe care doar domnul Ciucul știe, sistemul luat de a primi o parcare. Iar al treilea punct, pe care este vital din punctul meu de vedere, sunt cele ale lifturilor. În sectorul 6 sunt peste 1000 de lifturi în blocuri care au vechime de 40 de ani. Nimeni în ultimii 34 de ani nu s-a gândit să schimbe lifturile. Chiar dacă au făcut reabilitare de blocuri, lifturile n-au fost schimbate, au rămas aceleași lifturi vechi.
Cu toate că acum legea reabilitării termice permite schimbarea lifturilor
și cu toate că, și cu asta vreau să închei, sectorul 6, pe administrația ultimor 4 ani, sunt cel mai slab sector în luarea fondurilor europene.
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră.
Cred că am avut un minut.
Ați avut, deci nu ne presează chiar atât de tare timpul.
Ok, îmi spui, așa? Dacă mă alungesc. Eu vreau să fiu scurtă și la obiect ca orice sportiv.
Doamna Ștefan, care ar fi aceste trei probleme primele de care ar trebui să vă ocupați după 9 iunie, să spunem?
Cu riscul de a repeta ce a spus doamna Iagăr, într-adevăr, în discuțiile pe care le-am tot avut cu cetățenii în ultimii ani și mai ales în această perioadă de campanie în care suntem foarte prezenți în stradă, principalele trei probleme ale locuitorilor sectorului 6 sunt, bineînțeles, reabilitările, pentru că, din păcate, sectorul 6 a plecat prost de mult timp în privința reabilitărilor și suntem foarte în urmă. Avem undeva la 2500 de blocuri în sector, din care au fost reabilitate aproape 500. 50 sunt în curs în acest moment, deci ne mai rămân undeva la 1000-1200 de blocuri de reabilitat. Suntem foarte în urmă și ăsta e adevărul pe care îl simt cetățenii în fiecare iarnă. A doua problemă este, bineînțeles, lipsa locurilor de parcare, dar aici aș vrea să fac un mic amendament, dacă mi se permite. Bucureștiul suferă cronic, nu neapărat de lipsa locurilor de parcare, cât de o inflație a numărului de mașini. Avem un loc de parcare la 5 mașini, e clar că e o ecuație, o problemă pe care nici măcar Nicușor Dan Olimpic la matematică nu cred că o poate rezolva. Și de aceea propunerea și soluțiile pe care le găsesc fezabile pentru acest subiect sunt două alternative. Pe de o parte, acolo unde poți, fără să periclitezi spațiul verde.
Vom
și fără
intra
să...
Mai mult în această problemă.
Deci parcările și trei, lipsa spațiilor verzi și a funcțiunilor de petrecere a unui timp de calitate împreună cu familia, care să fie distribuite în mod echitabil între cartierele sectorului 6.
Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsul dumneavoastră. Am să am o mică rugăminte la dumneavoastră, doamnelor, să nu lansăm acuzații, cel puțin nu cu nume și prenume, la adresa unor persoane care nu sunt de față, ca să nu...
Suntem în funcție acolo până pe 27 septembrie, eu îmi permis să-i lansez acuzații. Când va pleca din funcție, atunci... Nu-i mai pomenesc numele.
Ok, pentru că una dintre problemele mari, nu doar ale sectorului 6, ci și ale Bucureștiului în ansamblul său, este traficul. Timpul pe care bucureștenii îl pierd în trafic în fiecare zi a săptămânii, când se duc, când vin de la lucru, când își iau copiii și așa mai departe de la școală. Ce soluții, sau credeți că se află, există soluții la îndemâna autorității locale a sectorului 6 pentru această problemă a traficului, nu știu, proiecte de infrastructură, construcție de pasaje sau lucruri de genul acesta? Doamna Mihaela Ștefan, vă rog frumos.
Vedeți, sunt două componente vis-a-vis de trafic. În primul rând, e esențial ca cetățenii sectorului 6 și ai Bucureștiului să înțeleagă că problema traficului poate fi rezolvată doar dacă este gestionată integral. Deci nu putem vorbi doar de sectorul 6 din prisma traficului, vorbim de tot Bucureștiul, cum nu ne mai permitem să vorbim doar de București când vorbim despre trafic, pentru că trebuie să integrăm și zona metropolitană. Acum să ne întoarcem la cauzele care generează traficul. Traficul este generat, pe de o parte, de oamenii care merg la muncă în fiecare zi, în special cei care vin din zonele limitrofe Bucureștiului, și tot de oamenii care vin să-și aducă copiii în București, pentru că noi trăim o nouă realitate. Dacă până în 89, sectorul 6, de exemplu, Crângașul, Drumul Taberei sau Militariu erau considerate cartiere dormitor, astăzi Bragadirul, Domnești, Chiajna sunt cartiere dormitor ale Bucureștiului. Și pentru că acolo s-a dezvoltat fără cap și fără coadă, doar blocuri, fără infrastructură educațională, acei părinți care au apreciat un preț mai mic al locuinței s-au mutat acolo și au păstrat domiciliu sau reședința pe sectorul 6, că vorbim azi de sectorul 6, și și-aduc copiii la noi în sector. De asta, dacă observăm valorile de trafic, o să vedem că în perioada vacanțelor ele scad considerabil.
Mult, da.
Spun că trebuie tratată problema traficului integrat și spun că nu m-aș arunca la investiții mari de infrastructură până nu avem un nou plan urbanistic general și un nou plan de mobilitate, pentru că ele trebuie gestionate integrat și trebuie gestionate în baza unui plan al Bucureștiului și al zonei metropolitane. Altfel, da, soluții de congestionare a traficului sunt șoseaua de centură, pentru care, care trebuie finalizată, sunt drumurile radiale pe care Primăria Generală deja a început să lucreze la ele și ca primar al sectorului 6 le voi susține. Avem proiecte europene cu finanțare europeană gestionate de Primăria Municipiului București pentru implementarea unui sistem integrat de management al traficului. Ce putem face la nivel de sector este să ne asigurăm, de exemplu, că mașinile parcate pe banda 1, care blochează în momentul acesta traficul și îl îngreunează, nu vor mai rămâne parcate acolo și astfel decongestionăm arterele principale ale orașului. Ce putem face de asemenea este să susținem cu adevărat transportul alternativ, să eliberăm trotuarele de mașinile parcate, astfel încât locuitorii sectorului 6 să aleagă, poate într-un viitor apropiat, mersul pe jos sau mersul cu bicicleta în detrimentul folosirii mașinii personale. Personal, cred că trebuie intervenit în ambele direcții, deci pe de-o parte să decongestionezi traficul, dar să ai grijă ca mașinile parcate, multe dintre ele care poate ar avea dreptul la un loc de parcare de reședință în București, să poată beneficia de un astfel loc de parcare, dar, repet, fără să renunțăm la spațiul verde.
Vom intra în problema locurilor de parcare mai apoi. Vă mulțumesc frumos pentru răspunsul dumneavoastră. Doamna Monica Iagăr, ce credeți despre această problemă a traficului din sectorul 6? Cum vedeți soluționarea ei?
Am stat și am ascultat-o pe doamna viceprimar și chiar mă amuză. Dar nu mă amuză ce a spus, este un proiect care ține de partid și este politiciană. Eu încă nu sunt politiciană și nici nu vreau să fiu prietenul și vecinul și omul de pe stradă care sunt în trafic și care circul. Din punctul meu de vedere, da, trebuie să ajungem într-un sector european și într-o țară europeană și într-un București european. Trebuie să facem pugul, dar asta va dura. Deci dacă așteptăm să facem pug și să aducem și să implementăm și tot ce se zice pe hârtie, nu se poate, pentru că durează foarte mult timp. Dar ca să decongestionăm, ca să nu mai fie nevoit să-și aducă copiii, cel din militari în Crângaș și cel din Crângaș să-l ducă nu știu unde și cel din drumul Tabrei să meargă la dreapta sau la stânga, este problema școlilor și a grădinițelor. Deci uităm că sunt cele mai puține grădinițe și cele mai puține școli pentru că populația s-a mărit în acest sector. Deci dacă rezolvăm problema de a avea o grădiniță lângă casă, vom rezolva și plecatul la grădință cu copiii. Și asta se poate face foarte ușor. Dezvoltarea imobiliară în sectorul 6 a luat mare amploare și știm foarte bine, vedem cu ochii liberi. Dacă acea dezvoltare imobiliară și vinderea apartamentelor și faptul că e un business și devine un business aceste rezidențe, trebuia obligativitatea de a și crea pentru copiii celor care se mută în astfel de rezidențe și o școală aproape. Nu a statului neapărat, ci a privatului. Pentru că în momentul în care gândești o rezidență, trebuie să te gândești și ce fac copiii ăia, unde pleacă. Și o zonă verde, exact cum zicea Mihaela, și o zonă de școală, și un teren de bătut mingea, și așa mai departe. Nu, totul s-a făcut anapoda și totul este de pe de-andoasele. Și noi acum ar trebui, după 34 de ani, să reparăm ce nu s-a făcut 34 de ani. Iar aia cu parcările și cu o mașină la 5, lăsa mașina acasă, nu. Românul nu își lasă mașina acasă. Să înțelegem. Trebuie să găsim soluții să nu-și lase mașina acasă, pentru că de-aia sunt cu mașina, de-aia își cumpără mașina, de-aia există business-uri de vânzări de mașină și nu-și lasă mașina. De-aia trebuie găsit soluții de a avea parcare supraetajată. S-au construit mai acum câțiva ani, în era Mănescu, două, cred că, la număr, dacă nu trei, care au fost viabile și sunt viabile. Trebuie găsit zone de a vedea cum poți să decongestionezi traficul, dar atâta timp cât străzile sunt la Primăria Capitalei și noi administrăm doar zona verde și blocurile și panseluțele, niciodată ne vom certa între Primăria Capitalei și sectorul 6 sau orice sector, va fi un ping-pong continuu. Mulțumesc!
Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. vine în minte acum un exemplu, este un complex din ăsta rezidențial la intersecția străzii Brașov cu bulevardul Ghencea. E construit nu dens, ci foarte dens și nu există nici școală, nici grădiniță, nici parc, nici nimic.
Chiar asta v-am și spus. Eu dacă voi ajunge vreodată, chiar dacă au autorizații de construcție și chiar dacă sunt viabile, o să încerc să mă consult cu acei constructori de a crea creșe sau grădinițe în zona respectivă. Nu e mare lucru și nu le ia mult din metru pătrat.
Este tocmai lipsa planificării urbane. De asta este esențial ca planul urbanistic general să se finalizeze și el va fi finalizat mai curând decât speră toată lumea și să se pună în aplicare. Deci trăim în această realitate din cauza puzurilor coordonatoare. Trăim în această realitate pentru că au existat ședințe de Consiliu General în mandatul fostului primar, în care s-au aprobat pe bandă rulantă, se aprobau pe bandă rulantă peste 20 de puzuri pe ședință.
Ok, vă mulțumesc. Am să schimb un pic registrul, pentru că o mare problemă în ziua de astăzi în București, și ea escaladează pe zi ce trece, este traficul și consumul de droguri, și care afectează într-o proporție foarte mare tinerii, deci elevii de liceu, elevii în școli să găsesc droguri și așa mai departe. Și atunci întrebarea mea ar fi următoarea. Vedeți vreo soluție pentru ca sportul, petrecerea timpului liber într-un fel organizat de către acești tineri, să îi salveze măcar pe unii dintre ei de acest flagel al drogurilor, doamna Monica Iagăr?
Sportul e alternativă la orice. Dar eu am avut proiecte pe droguri, să nu mi-au nu călcați pe iarbă, și le-am în continuare. Problema nu e a copiilor, ci a educației din familie. Problema nu e a școlii în totalmente, pentru că școala nu poate să acopere așa mult sistemul educațional. Dar, într-adevăr, se pot găsi alternative. Dacă am folosit școala, am transformat sistemul de învățământ sub o formă sau alta într-unul alternativ, în care să-i dai voie copilului să se dezvolte pe ceea ce îi place în timpul școlii, ca să vină cu plăcere la școală. Nu să-i dai o tovă cărți, să citească, să treacă 40 de minute, 30 de minute, că de fapt 40 de minute să fac 30 de minute, și să-l trimiți acasă sau să nu știi despre el. Părinții lucrează foarte mult, nu mai există preocuparea familiei în legătură cu copilul, și droguri vor fi. Și au fost tot timpul. Nu, acum doar noi îl vedem flagel. Știm foarte bine că e de mult și știm foarte bine că devenind o țară europeană cu granițe deschise și Schengen și tot circulația externă a produs acest declic. De a te trata și de a nu face alternativa drogului nu depinde nici de primar, nici de viceprimar și depinde de noi cetățenii. Pentru că și cazul din Crângaști știm foarte bine că s-a întâmplat sub o formă sau alta, sunt voci care spun că acolo tot timpul există câte unul altul care fac trafic de droguri. Nu i-am văzut, dar asta spune strada și lor, oamenilor, le este frică. Sunt zone unde doar ei știu și să știe despre ei, dar în școală, într-adevăr, trebuie altfel implementat sistemul de învățământ.
Vă mulțumesc. Doamna Ștefan, ce credeți? Deci se poate găsi o alternativă bazată pe sport, bazată pe educație, bazată pe, nu știu, petrecerea timpului liber într-o formulă organizată?
De fapt, cred că ați descris foarte bine alternativa. Scopul pentru ce putem face pentru ca tinerii noștri să nu ajungă, să cadă pradă ispitei drogurilor, este să le oferim într-adevăr alternative, activități pe care să le poată face cu plăcere. Doamna Iagăr vorbea de școala într-un singur program, într-un singur timp, ceea ce e un deziderat la care toată lumea trebuie, pentru care toată lumea trebuie să muncească, pentru că așa, uite, vă dau un exemplu. Am fost în Berlin anul trecut Și acolo ni s-a explicat cum școala e mai mult decât locul unde vii și profesorul îți predă și tu-ți note. Școala e locul unde te poți dezvolta personal, unde poți face activități extracurriculare. Noi, de exemplu, în sectorul 6 am fost primii care am deschis curțile școlilor către comunitate. Acum oricine este interesat să facă sport, după ce se termină programul educațional, poate să joace basket, volei sau fotbal în curtea școlilor. Terenurile toate au fost reabilitate. M-aș întoarce totuși la discuția despre apartenența la Uniunea Europeană, pentru că ea este esențială pentru dezvoltarea României și cei care au avut cel mai mult de beneficiat de pe apartenența României la Uniunea Europeană au fost în special tinerii care au putut să plece în stadii plătite de comunitatea europeană prin Erasmus sau acum își pot dezvolta studiile și continua studiile în afară și e esențial și e foarte important pentru noi că suntem acolo. Legat de droguri și de lupta împotriva lor, m-aș uita atent și la instituțiile care trebuie să sprijine în acest sens. Vorbesc aici de Agenția Națională Antidrog, de faptul că nu avem suficiente centre de dezintoxicare și reabilitare,
da.
Pentru că copiii aceștia, dacă ajung să intre pe această pantă, trebuie ajutat să iasă din ea și ar trebui să avem mult mai multe activități extracurriculare în școală care să-i țină, și de conștientizare și care să-i țină activi, implicați. Eu le spun tot timpul tinerilor, găsiți-vă un subiect care vă pasionează, înscrieți-vă într-o asociație, într-un ONG, aplicați pentru proiecte ca să fiți să aveți ceva de făcut, să vă simțiți util și să vedeți cum ești de partea cealaltă a baricadei. Și ei fiind așa antrenați în genul ăsta de proiecte, sunt sigură că nu ar mai cade pradă ispitei drogurilor sau altor activități nocive.
Am înțeles. Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră, pentru că am tot pomenit în aceste minute despre școală, despre educație. Următoarea problemă care ar fi foarte importantă pentru locuitorii sectorului 6 ar fi infrastructura educațională. Are nevoie sectorul 6 de locuri mai multe în creșe, în grădinițe, în școli, ca să aibă oameni unde să-și ducă copiii, să nu plătească la privat sau să nu mai învețe copiii în două schimburi, în trei schimburi, doamna Mihaela Ștefan?
Răspunsul e evident, da. Noi avem foarte puține
școli. Și ce planuri aveți în sensul ăsta?
Noi avem foarte puține școli care astăzi învață într-un singur schimb și ele sunt cel mai probabil, sunt de regulă în zone destul de îndepărtate ale sectorului. Vă dau un exemplu, zona Giulești, unde cele două școli învață într-un singur schimb. Locuri la creșă, bineînțeles că avem nevoie. Zona de educație preșcolară a fost într-un mod aproape obsesiv uitată de toate administrațiile de până acum. În sectorul 6 am reușit să deschidem prima creșă în ultimii 47 de ani în acest mandat. Tot în acest mandat am reușit, prin munca pe care am depus-o în calitate de viceprimar, să obținem fonduri din PNRR pentru încă două creșe noi, dar atenție, vorbim de două creșe noi cu creșe mici, cu 70 de locuri pe creșă, pentru că în baza normativelor, pentru o creșă mare, în 2024 ai nevoie de 4500 de metri pătrați. Ori acest lucru este aproape imposibil într-un București ca al nostru. Și atunci soluția ca să dezvolți noi infrastructură educațională este să începi să achiziționezi terenuri sau să expropriezi. Un exemplu, vă dau un cartierul militar, lângă grădinița Prichindelu, e un teren foarte ofertant, care stă abandonat de foarte mult timp, e proprietate privată și pe care l-am putea expropria sau achiziționa în vederea dezvoltării acolo unor servicii.
Aveți
de
o
educație
estimare cam care ar fi nevoia de lucruri așa grosomodo?
Cam reușim să acomodăm la creșă cel puțin un copil din 5 care se înscriu.
Deci nevoia este foarte mare. Bun, vă mulțumesc. Doamna Iagăr, cum
vă spun eu. E simplu. Atunci când se bugetează o primărie, trebuie să știi să bugeteze. Fapt pentru care în ultimii 4 ani n-au știut să bugeteze, chiar dacă au încercat. Și vă dau un exemplu. În 2023, bugetul pe învățământ a fost 240 de milioane lei. Bugetul pe poliția locală 338. Deci este strigător la cer. Bugetul pentru drumuri a fost de 338 de milioane. Deci bugetul pe învățământ în primăria sectorului 6 a fost foarte mic. Nu vorbim de expropriări, de cumpărări de terenuri, normal că este nevoie. Tocmai ce am spus acum câteva minute. Faci rezidență, vin lângă tine și pun o școală. Eu, statul, nu pot eu, trebuie să mă ajuți tu, că de-aia faci rezidență și faci aici atâția bani. Într-un fel sau altul trebuie să am și un beneficiu, statul, dacă tu construiești aici. Tu câștigi foarte mulți bani cu vânzarea apartamentelor, iar eu trebuie să mă zbat să văd unde duc copiii ăștia la școală.
Da, în primul rând beneficiul locuitorilor care cumpără acolo apartamente.
Bineînțeles. A face un teren de a bate mingea costă foarte puțin și nu ți-a mult. Știm foarte bine problema locurilor de parcare care s-au șters așa, trebuia să le ia rezidențele să facă nu știu câte mii de locuri de parcare și au făcut doar sute. Sunt foarte multe chichițe care stau la baza unei administrări. Dar trebuie să fii prezent acolo și să pui piciorul în prag. Nu pui piciorul în prag și asculți în stânga și în dreapta și ți se șoptește la ureche de la linie de partid și nu faci nimic în beneficiu cetățeanului, ajungi să fii cum suntem acum, adică nu suntem nimic. Avem panseluțe, florele, avem părculețe, ne petrecem timp liber, da, este foarte frumos totul, doar că avem foarte mulți bătrâni. Sectorul 6 este foarte îmbătrânit. Suntem într-o două zone, foarte tineri cu copii mici care au nevoie de creșe și grădințe și foarte bătrâni, seniori care au nevoie de timp liber, au nevoie de spațiu verde, au nevoie de băncuțe. Fără îndoială este un plus valoare dacă faci asta, dar trebuie să te gândești într-un totul.
Vă mulțumesc foarte mult. O altă problemă pe care și dumneavoastră ați enunțat-o este reabilitarea termică a blocurilor și în cadrul acestei reabilitări termice, așa cum povesteam mai devreme, este permisă, există prevedere legală pentru schimbarea lifturilor din blocuri și în sectorul 6 și mă gândesc la drumul Taberei, spre exemplu, sunt foarte multe blocuri de 10 etaje cu lifturi din anii 60, din anii 70, din care pur și simplu și-au depășit durata normată de funcționare, nici nu se mai pot repara, că nu mai sunt piese de schimb pentru ele. Ce soluție ar putea să găsească autoritatea locală a sectorului 6 în acest sens, simplu, doamna Iagăr?
Simplu. Fonduri europene. Nu există alte soluții. Suntem în Europa. Noi vrem în Europa. Noi, aur, vrem în Europa. N-am spus niciodată că nu vrem în Europa. Fondurile europene sunt singurele care pot reabilita lifturile. Sunt singurele fonduri pe care putem să le accesăm și le accesăm ușor cu oameni buni și trebuie să le faci. Vă dau un exemplu. Sectorul 4, bugetul pe 2023 a fost de 745 de milioane lei pentru reabilitare. Sectorul 6, 300, jumătate. Păi normal că acolo e mai frumos decât la mine, dacă eu nu bugetez și dacă nu mă lipesc de, nu fac fonduri europene. Primarul, în ăștia 4 ani, a absorbit doar 30% din fondurile europene. În 4 ani, vă dați seama, deci el nici măcar n-a făcut proiecte de absorție a fondurilor europene. De ce oare? Pentru că nu poți să pui floricele, trebuie să faci ceva concludent. Lifturile, pentru că pomenim de lifturi, păi e așa de simplu, acum în era asta avem lifturi moderne, ieftine, care poate să... Noi în blocurile alea avem deja gaura liftului, deci nu trebuie să facem din nou blocul, nu trebuie să reabilităm, pentru că ele sunt foarte stabile. Trebuie doar să schimbăm liftul, trebuie să creăm cadrul legal de a schimba aceste lifturi. Normal că poate nu le faci imediat peste noapte, dar poți să începi să dai drumul la un cadru legal de a face asta. Normal că nu poți să faci din bugetul statului sau din bugetul primăriei. Nu au atâția bani. Și dacă au, dacă ai vrea varianta fondurilor europene, pe cu aia încep, cu fondurile europene. Cu aia faci totul. Și stai și le dai oamenilor întâi ce a cetățeanului ca să simtă de ce vine să plătească taxe. Nu facem așa, dacă vă duceți în sectorul 6 și luați de la drumul Taberei, de la Favorit sau de unde vreți dumneavoastră cu mașina, un bloc e făcut, unul nu e făcut. Eu știu soluția. Și am și întrebat de ce un bloc e făcut și unul nu e făcut. Mi-au explicat oamenii. Nu e cazul să dezvoltăm aici. Dar eu întreb, când treci așa și vezi doar în față blocuri făcute și în spate, este nenorocire. trotuare mici, 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 două tălbi ale mele, m-a chemat cineva pe dezrobire, deci este jale, sunt mașini peste mașini, călare peste călare, într-adevăr, sunt multe mașini, într-adevăr, o familie are două mașini, asta este, nu putem să-i luăm bunăstarea omului că nu ne convine nouă sau că nu vrem noi, că să, nu putem să-l trimitem cu trotineta și nici cu metrou, că nu vrea să meargă nici cu trotineta, nici cu metrou, nu merg nici eu cu metrou și atâta timp cât eu nu merg cu metrou și cu trotineta, nici sectorul 6 nu se va duce cu trotineta și cu metrou, voi face tot ce-mi stă în putință să le fac locuri de parcare, că sunt supraetajate, că sunt cu liftul, că nu știu. Voi expropria terenuri pentru locuri de parcare. Sunt destule modalități.
Bun, vă mulțumesc. Doamna Mihaela Ștefan, cum vedeți această problemă a reabilitării termice și eventual și a reabilitării lifturilor?
No, hai să ne întoarcem puțin la genul acesta de declarații. O apreciez pe doamna Iagăr, apreciez avântul, dar sunt două chestiuni la care trebuie tot timpul să ne raportăm. Unu, bugetul nu este un sac fără fund. Bugetul
asta.
Nu este un sac fără fund.
Păi am stabilit asta, că nu din bugetul statului.
Nu poți să prioritizezi totul, pentru că nu o să-ți ajungă niciodată banii. Doi, când depui proiecte pe fonduri europene, ai o listă de activități eligibile pe care le poți finanța. Dacă pe ghidurile viitoare, care urmează să se deschidă acum din exercițiul financiar 2021-2027, lifturile vor fi eligibile, cu siguranță vom aplica și vom repara și ghidurile și lifturile. Dar să spui că degeaba ai metrou, că oricum nu trebuie să meargă nimeni cu metrou, că mai ales după ce, atenție, drumul Taberei a așteptat 9 ani de zile ca să aibă metrou. Un politician responsabil în 2024 trebuie să recomande tuturor oamenilor să folosească în măsura posibilităților transportul public. De asta investim foarte mulți bani în dezvoltarea transportului public la nivelul Bucureștiului.
Bun, ok, deci asta e părerea dumneavoastră, părerea doamnei Iagăr este că fiecare...
Să ia cineva mașina altcuiva, pentru că nu despre asta e vorba aici, ci de practici și de comportamente care ajută unui viitor sustenabil și ajută Bucureștiului și bucureștenilor, pentru că o mare parte din poluare este generată de trafic.
Bun,
iar poluarea
blocuri,
asta ne ia 3 ani din
ce
viață.
Ce soluție aveți? Deci credeți că veți putea reabilita termic mai multe blocuri?
Trebuie să începem să reabilităm termic mai multe blocuri. Dacă asta înseamnă să depunem și mai multe proiecte europene și să luăm toți banii pe care îi avem disponibil, pentru că haideți să și altceva. Bucureștiul este considerat o zonă dezvoltată. Banii pe viitorul exercițiu nu vor fi așa la îndemâna oricui și sute de milioane de euro disponibili la toate primăriile. Nu! Există un buget la nivelul București-Ilfov și din acel buget o parte merge către creșe, o parte merge către reabilitări de blocuri, o parte merge către infrastructura verde-albastră și așa mai departe, pentru că inclusiv comunitatea europeană dă bani pentru proiecte de investiții care să genereze sustenabilitate și o dezvoltare durabilă. Și, într-adevăr, reabilitările termice, modificarea lifturilor sau fotovoltaice și organizarea de comunități energetice la nivelul asociațiilor de proprietari, toate acestea sunt elemente importante ale politicii comunității europene, pentru care vor exista, sperăm, suficiente fonduri pentru toată lumea și îi vom atrage. Dar, din nou, eu nu vreau să fiu politicianul care spune orice oricui, pentru că nu vreau să fiu genul ăla de politician, vreau să fiu un politician responsabil și să îndemn pe toți oamenii și în special pe bucureșteni să profite cât mai mult de transportul public, pentru că este mai ieftin, mai confortabil și ajută mai
corect.
Mult și
fata mea merge la școală cu transportul
și
public și a fost ieri la Eroilor, care înseamnă capăt de drumul Taberei, știm foarte bine de M5, a așteptat 3 metrouri ca să se urce.
Eu merg în fiecare zi cu metrou, îmi pare rău. Sunt zile depinde mai aglomerate și zile mai puțin aglomerate.
Okay. Deci este o experiență, fiecare cu experiența lui, nu are rost să ne certăm
pe
lucrurile
astea. Domnul președinte de la sindicatul metroului spunea acum câteva zile că există o competiție și că lumea, de exemplu, nu mai folosește metrou atât de mult, pentru că, ce să vezi, au dat seama că STB-ul a fost modernizat și e la fel de fezabil de folosit. Deci bucureștenii înțeleg nevoia și importanța transportului public.
Ok, am să vă propun, pentru că este legată de problema reabilitării termice și pentru că începând de anul trecut primăriile de sector au și ele atribuții în domeniul consolidării clădirilor cu risc seismic, să vă întreb cum vedeți această problemă, pentru că știm foarte bine, legea spune că nu putem să reabilităm termic o clădire dacă ea are risc seismic, 1 sau 2. Și atunci, cum facem lucrul ăsta? Cum vedeți intervenția primăriei de sector în virtutea noilor atribuții în ceea ce privește aceste clădiri cu risc seismic, doamna Ștefan?
Bun, noi trebuie să uzăm de toate mijloacele pe care le avem pentru a face evaluarea vizuală a clădirilor și a vedea care se impun, pentru
păi
care se impune.
Și ați început în sectorul și așa
încă
este evaluare vizuală?
Nu, vom face acest lucru. Ce pot să vă spun e că am început cu clădirile de utilitate publică, în special cu unitățile de învățământ. Avem peste 20 de unități de învățământ expertizate din punct de vedere al riscului seismic. Majoritatea unităților de învățământ care au fost prinse în proiecte de reabilitare au fost și verificate din punct de vedere seismic și s-a dovedit într-adevăr că au avut nevoie de consolidări și atunci am hotărât împreună în Consiliul Local să investim bani suplimentari în a consolida și a le face mai trainice. De asta unele dintre ele au avut și perioadă mai lungă de lucru. Dovadă că ne-am făcut treaba din punctul ăsta de vedere este că am depus 10 proiecte pentru consolidări pe programul Ministerului Dezvoltării, consolidări de școli pe programul Ministerului Dezvoltării și toate 10 ne-au fost acceptate. Deci sectorul 6 și în special pe zona de educație pe care din octombrie am atribuții, s-au ocupat de acest segment și dovadă stau lucrurile pe care le-am făcut. Pe zona locuințelor unifamiliare, blocurilor și așa mai departe, vom începe să punem în aplicare prevederile legii și să monitorizăm și să facem evaluarea vizuală de care
de
e nevoie.
De vreun an și ceva de zile tot vorbim despre această evaluare vizuală rapidă.
Cu mențiunea că, într-adevăr, fondurile europene și bugetul local nu este permis să fie folosite pentru reabilitarea termică a blocurilor care au risc seismic. Deci e important de subliniat acest lucru.
Da, e foarte corect. Doamna Monica Iagăr, cum vedeți această problemă a consolidării? Sunt foarte multe blocuri vechi care au trecut prin cutremure din 77.
Știu foarte bine că eu sunt locuitoare de sector 6. Deci eu n-am aterizat ca și candidat la primăria sectorului 6, necunoscând sector 6. Cunosc străduță cu străduță, sportiva clubului Steaua, și cunosc toate străduțele și fiecare bloc și fiecare colțișor a sectorului 6. Fapt pentru care, într-adevăr, sunt blocuri reabilitate care vizual stau să cadă. Și pe dezrobirii, când vrea, oricine vrea de la primărie, l-au reabilitat, au făcut probabil și recepția și ele stau să cadă. Dar nu contează, sunt toate pe dedesubt, fundațiile sunt toate sparte. Nu vorbim de asta, e treaba lor, recepția să fie la ei acolo. În legătură cu școlile, care într-adevăr sunt majoritatea în risc seismic, datorită evaluărilor, care este un lucru prioritar, ca școala să nu fie în risc seismic și să o poți să reabilitezi, parcursul acestor documente și tot ceea ce s-a întâmplat la sectorul 6, din punctul meu de vedere, este prea mult. În continuare avem copii în școală în containere, în continuare avem copii de nota, eu am și spus, avem copii premiați în sectorul 6, să nu uităm că avem licee, Moisilu, care nu vrea să plece și vrea domnul primar să-i scoată acum. Avem copii de 9-50 medie la evaluări și avem primar repetenți. Containerele alea...
Nu facem aprecieri din astea.
Nu contează să mă acționez în judecată dacă crede că este altfel. În continuare, suntem în containere de 30.000 de euro care sunt aprobate tot în Consiliul Local, 30.000 de euro plus TVA, ghișcui că să duc banii ăștia, celor care ar trebui să facă consolidarea, dar nu au timp de consolidare pentru că prețurile s-au mărit și fac alte acte adiționale și așa mai departe.
Aici o să vă contrazic, noi am finalizat în acest mandat 20 de unități de învățământ, într-adevăr mai avem, cred că, 3 sau 4 șantiere deschise în acest moment și, din nou, vreau să fiu o persoană responsabilă din cameră și să le spun oamenilor că nu poți consolida unități de învățământ fără să continui actul educațional. Iar asta înseamnă că acei copii să se mute în containere. Și uite, vă dau un exemplu. Datorită acestor verificări periseismic, ne-am dat seama că, de exemplu, clădirea PTTR-ului, fostul liceu de poștă și telecomunicații a Irinei, este în clasă de risc seismic 1. Am scos imediat copiii din școală. Norocul nostru a fost
de cât timp sunt scoși copiii?
Copiii din vacanța din februarie, pe 19 PTTR-ul februarie.
PTTR-ul de cât timp este în consolidare?
De 12 ani se tot încearcă. Știm problema, doare.
Deci tot încercăm
12,
să consolidăm.
Da, sunt 12 ani
și cantina cu căminul,
doar căminul este
cu risc
seismic.
Cantina
nu este cu risc, căminul, da, și într-adevăr doamna Iagăr are dreptate. Ce s-a întâmplat cu copiii și cu comunitatea de la PTTR e o rușine pentru toate administrațiile care au condus primăria sectorului 6. 12 ani de zile copiii au învățat în căminul în care trebuiau să doarmă. E, din nou, o spun cu toată responsabilitatea, o rușine pentru care, chiar dacă nu am o parte din vină, în calitate de reprezentant al administrației vreau să-mi cer scuze. Dar în momentul în care noi ne-am dat seama că riscul seismic este 1, am mutat copiii și norocul nostru a fost că am avut clădirea de la școala Calinic de la Cernica finalizată și am putut să-i mutăm acolo. Și din toamnă se vor muta în corpul B de clădire de la școala 169 și atenție, pentru că e un liceu cu 1600 de elevi, o parte dintre ei vor învăța în containere pentru că nu avem suficient loc pentru toți.
Ok, vă mulțumesc frumos. Deci, doamna Iagăr, pentru consolidarea blocurilor, cum vedeți lucrurile? E o prioritate sau nu în sectorul 6?
Cu asta am început, când m-ați întrebat prima întrebare, da? Reabilitarea blocurilor, v-am și spus-o, care a fost aleatorie făcută. Și într-adevăr, poate că bugetul, fondurile europene și așa mai departe, n-or fi, dar sunt atâtea portițe în care, dacă vrei, poți. Dar dacă faci o administrație doar pe genunchi, crezând că așa merge, și exact 12 ani pe TTR-ul, că așa merge, de 12 ani copiii aia învață în containere și învață pe unde învață. Au învățat în containere. Acum vine problema Grigore Moisil, care încă vom vedea ce scopuri magice sunt și acolo, cu acea școală. Pentru că, să știți, eu am făcut un filmuleț la PTTR de scopul magic, nu e riscul seismic. Să fim cu serioși, să trăim noi, să fim că suntem tinere, probabil că au alte interese.
Nu,
dar...
vă rog, nu, din nou, îmi cer scuze, trebuie
okay,
să spun asta pentru
să
că...
Să nu facem acuzații reciproce.
Exact.
Bun. Vreau să înțeleagă toată lumea. Pe locul PTTR-ului se va ridica un campus de educație, de învățământ dual. Cei de la Colegiul Airinei se vor întoarce într-un campus nou, dotat
în
cu tot ce le trebuie. O să vedem când o să avem fondurile, deja s-au făcut formalități, am depus proiect și cât de repede va merge. Estimăm 2-3 ani, dacă totul merge strună. Dar să nu creadă cineva, vreodată, că în locul acelui liceu se vor construi blocuri sau alte prostii. În primul rând pentru că este interzis de lege și în al doilea rând pentru că nimeni nu-și permite să-și bată joc de o comunitate de 1600 de
lei. Să mă lăsați un pic? PNRR-ul, care tot vorbim de PNRR și vorbim de blocuri, o secundă, lasă-mă. Sectorul 4, 1 miliard de euro, iar sectorul 6, 220 de milioane.
Eu v-aș întreba ce caută Olaf-ul pe la sectorul 4 și după aia discutăm de banii ăștia.
Bun.
Deci unii pot, alții nu.
Da. Pentru că o altă problemă importantă, iarăși nu doar în sectorul 6, ci și la nivel de București, este salubritatea. Știm foarte bine că primăria sectorului 6 și-a făcut o firmă de salubritate care n-a putut să intre în pâine, există încă operator privat. În același timp, v-aș ruga să aveți în vedere faptul că începând de anul viitor, potrivit strategiei de salubritate a municipiului București și obligațiilor asumate față de partenerii europeni, ar trebui desființate ghenele de gunoi din blocurile cu tubulatură internă de gunoi. Așadar, cum vedeți această problemă a salubrității, doamna Monica Iagăr?
Păi, privatul e în insolvență, iar firma administrativă nu lucrează. Deci suntem așa, la două capete administrative care nu știe dreapta ce face stânga. Într-adevăr, văd că să fac mișcările pe genele de gunoi și să... Acum, pe ultima 100 de metri, văd că pun gene, modifică, fac drag și așa mai departe. problema firmei care administrează salubritatea o știe toată lumea, nu e ceva noutate. O știm, da, o cunoaștem, este o firmă mare, toată lumea trebuie să lucreze cu el, toată lumea trebuie să facă contracte cu ei, nu înțeleg de ce, dacă suntem la libera piață, că suntem liberi să alegem ce vrem și ce firmă vrem, sectoarele în continuare, nu e vorba doar de șase, sectoarele în continuare ne obligă să lucrăm cu firma mamă. Ei ne obligă, nu poți să scapi
de asta. Da, e o prevedere în legea salubrității care spune că trebuie să fie operatorul licențiat pentru
toți sunt licențiați. Și ăla din 5 este licențiat și de ce nu aș alege pe ăla din 5?
Libertatea e mult spus. Poți să intervin sau?
Poți să intervin, că e o zonă care salubrizarea e o zonă e așa, suntem undeva pe muchie și cuții ăia au dreptate, groapa de gunoi, nu știe dreapta ce face stânga, asta e clar.
E o zonă foarte dificilă.
Corect,
e o
și aici
zonă,
putem amândouă să discutăm.
Aici toată lumea e de acord. Noi, într-adevăr, la sectorul 6 avem o problemă din perspectiva contractului, pentru că funcționăm de peste 20 de ani pe un contract de achiziție, ceea ce este nu este conform legii, pentru că Serviciul Public de Colectare și Transport Deșeuri trebuie delegat. Și s-a încercat
corect.
Și pe mandatul trecut și pe mandatul acesta să facem delegarea Serviciului Public de Colectare și Transport Deșeuri. În momentul în care noi demarasem procedura, s-a modificat legea și atunci a trebuit să anulăm procedura ca să facem prima dată delegarea de serviciu de sortare și de-abia după ce avem delegarea finalizată să începem procedura de delegare a
serviciului de sortare, nu e făcut
serviciului
încă
public. Legat de ghiene, nu s-au făcut s-au făcut pe ultima 100 de metri cu ghilimelele de rigoare, pentru că pe mandatul trecut nu s-a dorit sau nu s-a știut cum să se acceseze banii pe acest exercițiu financiar. Iar noi, colegii mei din primărie și cei de la administrația de salubritate au lucrat pentru a putea depune și pentru a putea lua aceste fonduri.
Și a durat 4 ani, așa, Mihaela?
Nu, a durat chiar mai puțin de 4 ani. Fondurile au venit, drept dovadă ghienele sunt în acest moment în implementare. Avem o parte din ele montate prin PNRR, o parte prin
Polin. Câți bani au luat? Ajunge peste tot sectorul?
Da, așa s-a făcut. Sunt două
deci
componente.
Deci ăsta e un punct pe care, pentru că fiind fonduri europene, e clar că pe zona asta
trebuie și le vom face, se vor
trebuie
face.
Să se facă. Pentru că
e important de știut că administrația de salubritate...
Oricare ar fi primarul, trebuie să le facă. Nu contează
deci,
cine vine.
Pe zona de deșeuri, cred că suntem toți conștienți că e un subiect fierbinte, e un subiect unde sunt atrase multe energii și multe interese și nu de cele mai multe ori nu sunt alea de care avem nevoie. Se văd ghienele, se va vedea și stația de sortare, se lucrează în acest moment la documentele pentru a putea depune pe programul de infrastructură mare pentru a avea o stație de sortare.
Dar
a sectorului.
Dar prețurile vor fi mari. Chiar dacă sunt fonduri europene, trebuie să specificăm că se va regăsi în plata salubrizării, ceea ce cetățeanul
nu
va fi tot timpul de acord.
Tocmai, uite, aici e altceva, pentru că dacă noi facem delegarea Serviciului Public de Salubritate, cel care va câștiga salubristul,
contractul cadru,
va trebui să plătească o redevență pentru că va folosi infrastructura pe care primăria o pune la dispoziție.
Corect.
De asta era important ca primăria să investească prima dată în infrastructură, ceea ce am făcut.
Prin fonduri europene
prin
și atunci
europene,
trebuie să se întoarcă banii.
Prin fonduri
corect,
europene,
că asta este și scopul fondurilor europene.
Iar salubristul va folosi infrastructura pe care noi o punem la dispoziție și pentru asta va plăti către primărie
și
o redevență.
Și depinde cât este redevența.
Stați puțin,
dacă
deci
nu
închidem,
se convină,
închidem tubulatura,
intre
de
nimeni...
unde ridică salubristul
păi
deșeul din care face
nimeni
bani?
Nimeni nu o să vină la licitație, pentru că aici e o zonă așa de...
Haideți să
degeaba.
Nu plecăm de la premisa că nimeni nu o să vină la licitație.
Ok, deci vom vedea ce se va întâmpla și care va fi realitatea și ce se va întâmpla cu această problemă a salubrității. V-aș propune o nouă provocare, ca să zic așa. Este vorba despre problema locurilor de parcare pe care și dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră ați enunțat-o. Ce soluții se pot găsi pentru această problemă a locurilor de parcare? Nu știu, parcări supraetajate, subterane, de cum vedeți această soluție, doamna Ștefan?
Bun, vreau să încep cu statistica pe care am spus-o și mai devreme. Există un loc de parcare la 5 mașini în acest oraș. Nu o să promit niciodată nimănui că voi rezolva această problemă. Ce o să promit și promit oamenilor în discuțiile pe care le-am cu ei în stradă este că vom face tot posibilul pentru a mări stocul de locuri de parcare fără să pierdem spațiu verde în acest scop. Asta înseamnă să investim în acele soluții de tip smart parking. Noi avem mai mult de 3 în sector. Într-adevăr, soluția tehnică a lor este deja depășită. Piața și tehnologia s-a modificat constant în ultimii ani și putem avea acces la soluții tehnice mult mai fezabile, mai moderne, mai plăcute vizual și mai, de ce nu, mai ieftine și ca cost de mentenanță, pentru că, din nou, în administrația publică din România nu există această meteahnă a mentenanței. Oamenii uită. Dăm bani pe clădiri.
Deci asta n-ar trebui să fie o meteahnă, ar trebui să fie...
Nu o meteahnă, o practică. Da, am folosit cuvântul.
E obligatorie în orice mentenanță.
Oamenii vin, investesc, dar uită după aia să facă mentenanță și ne trezim că... Ce să
se
vezi?
Strică.
Se strică. Deci, soluția pe care eu o propun sunt aceste parcări de tip smart parking, să zicem pe zone unde avem un parcaj rezidențial mai mare,
la sol, să-l
ridicăm astfel încât să dublăm, poate să triplăm în anumite cazuri capacitatea de a parca acolo. Un exemplu bun din punctul meu de vedere, ca soluție alternativă, este, nu știu dacă știți, la capătul podului Basarab, există acea parcare modulară.
Da, o știu, care n-are autorizație.
Nu are autorizație, nu e funcțională și te doare capul cu ea.
Ea nu avea autorizație în acest moment. Eu sunt sigură că modelul ăla se poate implementa cu tot cu autorizație. Bineînțeles că nu vrea nimeni să facă nimic în afara legii. Dar din nou, aș vrea să le reamintesc oamenilor că trăim într-o capitală europeană, că avem o inflație de mașini, că nu vor
întrebarea
primi,
mea
nu
pentru
vor
dumneavoastră și care îmi vine în minte
de
acum, deci dacă faceți pe o parcare din asta de reședință la sol, o parcare supraetajată, vor crește costurile cu locul de parcare?
E important de văzut cât o să ne ajungă să ne coste investiția. În acest moment, tariful pe parcările smart parking este diferit de tariful pe parcare rezidențială. Nu e un moft, chiar dacă investițiile publice nu sunt făcute pentru a genera profit, știm cu toții lecția asta, trebuie să ne asigurăm că ele își acoperă măcar costurile de mentenanță. Dar, din nou, soluțiile tehnice sunt mult diferite astăzi decât cele implementate acum 10, aproape 15 ani când s-au montat primele parcări de tip smart parking în sectorul 6.
Bun, vă mulțumesc foarte mult, doamna Monica Iagăr. Cum vedeți problema asta a locurilor de parcare? Că, așa cum spuneați, lumea are mașini, nu va renunța foarte ușor la ele, chiar dacă are câte două de familie, unii mai vin și cu mașina de la firma acasă. Cum vă propuneți să rezolvați această problemă?
Tocmai, smart parking. Cum? Trebuie evaluat tot sectorul, pentru că știți cum e când vezi că mai răsar așa câte un bloc în zona verde și știi că acolo a fost o zonă verde între două blocuri și eu le știu exact și dacă le luăm la pas cu metrou, dacă vrei, Mihaela, și ți le arăt.
Le știu.
Și le-a pus
le
câte un bloc. Acolo dacă puneau un smart parking și făceau ceva pentru comunitate, nu mai exista blocuri. Sunt foarte multe zone care trebuie văzut dacă poți să pui. Dacă, exact cum a spus ea, facem smart parking, fonduri europene, bugetul statului, care sunt costurile, mentenanța, cât ne costă, cum ne costă, dar cu siguranță trebuie făcut ceva în acest sens. Deci nu există și nu cred că în 4 ani nu poți să rezolvi niște probleme cu viceprimarii, cu Consiliul. Nu cred că există om care va fi în Consiliul sectorului 6 sau om care va lucra acolo cu funcție de răspundere care să zică nu unei implementări pentru parcare. Nu cred. La fel cum nu cred că există pentru lifturi, cum nu cred că există pentru reabilitare. Cred că astea trebuie să fie într-un curs 3 puncte forte ca sectorul 6 să ajungă la un nivel de oraș european, un sector, pentru că el nu mai e un sector, e un oraș, da? Noi vorbim deja de un oraș
aproape
smart.
Un județ.
Aproape un județ.
Avem locuitori cât un județ.
Da, 300-400 de mii de locuitori sunt.
Am scăzut, suntem 360.
Da, să știi că fără cesământe 360 dat, dar
este dacă ar fi să luăm
real, cred că sunt undeva la 400 de mii.
Mai e o discuție de făcut aici vis-a-vis de, de ansamblurile rezidențiale care nu-și respectă obligația de a avea,
locurile de parcare, normal, conform autorizației,
și de instituțiile de control care nu urmăresc ca
am fost
ei
într-o
să,
rezidență,
să facă acest lucru.
Am fost într-o rezidență care constructorul a recunoscut că nu și-a respectat, că nu știu ce nu i-a ieșit acolo, în fine, nu și-a respectat. Și pentru că nu și-a respectat și a început tăvălugul cu parcările, da, și cu datul în judecată și așa mai departe, a făcut smart parking. Adică locurile alea pe care trebuia să le pună la dispoziție aveau smart parking și l-am și întrebat, dar de ce ai făcut smart parking? Pentru că n-am respectat. Foarte bine că ai făcut asta. Fapt pentru care toți locuitorii din acea rezidență trebuie să-și pună smart parking. Automat. Te obligă. Exact. Obligația constructorului și a verificării de a nu face procese verbale de recepție așa din condei, fără să vezi ce a construit ăla.
Doamnelor, am să vă rog foarte scurt, că timpul ne presează, să dați câte un mesaj pentru alegătorii din sectorul 6, doamna Iagăr.
Puneți-vă în mișcare. Mintea, corpul și orice pentru a putea deveni un oraș european, un oraș fezabil și cu riscul de a crede că nu se poate, orice se poate.
Doamna Ștefan?
Eu vreau să le spun cetățenilor din sectorul 6 că este o onoare pentru mine să-i reprezint ca viceprimar, că eu și colegii mei ne-am respectat promisiunea pe care le-am făcut-o în 2020 și am muncit pentru a transforma acest sector într-unul modern și că astăzi suntem la o răscruce de drumuri și că toate lucrurile bune pe care noi le-am făcut în această perioadă riscă să se oprească sau să se stopeze. Vreau să le spun că am experiența de care am nevoie pentru a conduce primăria sectorului 6 și dacă mă vor alege ca primar, garantez că voi munci doar în interesul comunității noastre.
Vă mulțumesc foarte mult, a fost
asta
prima dezbatere.
Scuze-mă un pic, că riscă să nu se mai implementeze,
a
nu există. Fiecare
pentru primăria sectorului 6 au fost alături de noi doamna Monica Iagăr de la AUR și doamna Ana Maria Mihaela Ștefan de la Dreapta Unită. O zi bună, la revedere!
Alegeri locale 2024. Dezbateri electorale.